Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Leadership for Women ng Freedom Publications ay isang aklat sa personal at profesional na pag-unlad na nakatuon sa pamumuno ng kababaihan mula sa pamagat at paglalarawan nito. Inilalahad ang libro bilang praktikal na gabay para sa pagbuo ng kumpiyansa, malinaw na pakikipag-usap at pamumunong nakaayon sa layunin, sa trabaho, negosyo, at araw-araw na buhay. Hindi nito itinuturing ang leadership bilang titulo lamang o posisyong pang-organisasyon. Sa halip, inilalapit nito ang pamumuno bilang kakayahang magpahayag ng pananaw, magpasya, umarap sa hamon, at magkaroon ng positibong impluensya sa iba. Mahalaga ang focus nito sa mga hadlang na madalas maranasan ng mga babae, kabilang ang pagdududa sa sarili at ang pakiramdam na kailangan munang humingi ng pahintulot bago kumilos. Gumagamit ang aklat ng praktikal ng mga kasangkapan, pangkalahatang insight, at mga kwento ng babaeng leader upang maging mas madaling maiugnay ang aralin sa tunay na sitwasyon. Ang layunin nito ay suportahan ang mga mambabasang gustong paunlarin ang kanilang boses, presensya, at direksyon bilang leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng kumpiyansa bilang batayan ng malinaw na pagkilos. Itinuturing ng Leadership for Women ang kumpiyansa bilang pundasyon ng pamumuno, hindi bilang simpleng pagiging palabati o pagiging komportable sa harap ng maraming tao. Ang mahalagang punto ay ang kakayahang kumilos at magsalita, kahit may pag-aalinlangan, lalo na kapag may responsibilidad, panganib o hindi kasiguraduhan. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga para sa kababaihang maaaring nakararanas ng pagliit ng sariling ambag, sobrang paghingi ng paumanhin, o pag-atubiling kunin ang mga tungkuling may mataas na pananagutan. Sa konteksto ng trabaho sa Pilipinas, maaari itong makita sa pagpupulong kung saan may mahusay na ideya ang isang empleyado, ngunit hindi ito agad inilalahad. O sa negosyanteng hindi tiyak kung dapat bang magtakda ng malinaw na presyo at hangganan para sa kanyang serbisyo. Ang aklat ay nakaposisyon bilang tulong upang kilalanin ang ganitong mga hadlang at palitan ang paghihintay ng pahintulot ng mas may pananagutang pagkilos. Hindi ibig sabihin nito na huwag nang tumanggap ng puna o magmadali sa pasya. Ang mas kapaki-pakinabang na prinsipyo ay ihanda ang sarili, suriin ang sitwasyon, at pagkatapos ay magsalita o magpasya nang hindi ikinakaila ang sariling kakayahan. Sa ganitong paraan, ang kumpiyansa ay nagiging nakikitang gawi, hindi lamang panloob na damdamin. Ikalawa, pakikipag-usap na may epekto mula sa sariling boses tungo sa impluensya, isa sa sentral na pangako ng libro ay ang pagtulong sa babae na makipag-usap ng may epekto. Ang komunikasyon dito ay hindi lang mahusay na pagsasalita. Kasama rito ang paglalahad ng ideya ng malinaw, pakikinig sa ibang pananaw, pag-aangkop ng mensahe sa sitwasyon, at pagbibigay ng direksyong mauunawaan ng isang grupo. Mahalaga ito dahil ang isang leader ay hindi makakakilos ng mag-isa. Kailangan niyang maipaliwanag kung ano ang layunin, bakit ito mahalaga at ano ang inaasahang ambag ng bawat tao. Para sa isang team leader, maaring mga hulugan ito ng pagbigay ng tiyak na inaasahan sa halip na malabong utos. Para sa entrepreneur, maaring ito ay maayos na pagpapaliwanag ng halaga ng produkto, serbisyo o panukala sa kliyente. Binibigyang diin din ng aklat ang pag-angkin sa sariling boses. Ang ideyang ito ay may praktikal na saysay dahil ang pag-iwas magsalita upang huwag mapansin ay maaring magpahina sa kredibilidad at makapagpatago ng mahalagang kaalaman. Gayunman, ang mabisang boses ay hindi kailangang agresibo. Mas tumitibay ang impluensya kapag ang mensahe ay may malinaw na batayan, mahinahong paghatid at paggalang sa kausap. Sa gayong paraan, ang komunikasyon ay nagiging kasangkapan para sa koordinasyon, pagtitiwala at pagkilos. Ikatlo, pamumunong may layunin bilang gabay sa karera, negosyo at personal na pasya, inilalagay ng Leadership for Women ang layunin sa sentro ng pamumuno. Ibig sabihin, hindi sapat na maging mahusay lamang sa pag-abot ng target o paghawak ng tungkulin. Kailangang malinaw din kung anong uri ng epekto ang nais likhain ng leader at kung paano nakaayon ang kanyang mga pasya sa kanyang mga pinahahalagahan. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil maraming pagpili sa karera at negosyo ang hindi nasasagot ng titulo, kita o popularidad lamang. Halimbawa, maaring pag-isipan ng isang profesional kung ang susunod na posisyon ay magpapalawak ng kanyang kakayahang maglingkod at mamuno. Maaring suriin naman ng may-ari ng maliit na negosyo kung ang paraan niya ng paglago ay makatarungan sa empleyado, kliyente at komunidad. hindi nagbibigay ang pampublikong paglalarawan ng libro ng isang detalyadong sistema para tukuyin ang personal na layunin. Ngunit malinaw ang diin nito na ang pamumuno ay dapat may direksyon, hindi nakabatay lamang sa reaksyon sa bawat pangyayari. Ang layunin ay nagiging panukat sa pagpili ng prioridad, sa pagtatakda ng hangganan at sa pagtugon sa pressure. Kapag malinaw ito, mas madaling ipaliwanag ang desisyon sa ibang tao at mas nagiging magkakatugma ang salita, kilos at pananagutan ng leader. Ika-apat, paglipat mula sa paghingi ng pahintulot tungo sa pag-angki ng pananagutan. Natatangi sa mensahe ng aklat ang panawagang huwag maghintay ng pahintulot bago kilalanin at isabuhay ang kakayahang mamuno. Hindi ito panawagan na baliwalain ang proseso, otoridad o pakikipagtulungan. Sa halip, kinikilala nito ang panganib ng palagiang pag-aantay na mapili, mapuri o kumpirmahin muna ng iba bago magmungkahi ng solusyon at tumanggap ng responsibilidad. Sa maraming organisasyon, ang oportunidad ay napupunta rin sa mga taong nagpapakita na kaya nilang maghanda, magsalita para sa isang ideya at panindigan ang resulta. Para sa babaeng profesional, maaring magsimula ito sa pagboluntaryo sa isang proyekto, paghingi ng malinaw na feedback o paglahok sa usaping may kinalaman sa desisyon. Para sa isang negosyante, maaari itong makita sa pagtukoy ng sariling direksyon sa halip na patuloy na pagkumpara sa inaasahan ng iba. Ang lakas ng temang ito ay ang pagtuon nito sa pagkilos na may pananagutan. Hindi pinapangako ng aklat na mawawala ang panlabas na hadlang sa pamamagitan lang ng positibong pag-iisip. Mas makatotohanan ang implikasyon nito, ang sariling boses at inisyatiba ay maaaring palakasin kahit may umiiral na pagdududa o limitasyon. Kapag inuugnay ang inisyatiba sa paghahanda, komunikasyon at malinaw na layunin, nagiging mas kapanipaniwala at masustenableng anyo ito ng leadership. Panghuli, praktikal na pagtingin sa leadership bilang pag-unlad sa iba't ibang yugto ng buhay, malawak ang inilalarawang saklaw ng Leadership for Women. Hindi lamang ito para sa mga executive o taong may formal na tauhan. Tinutukoy nito ang mga business leader, professional, entrepreneur, kabataan, at mga taong nais maging mas epektibo sa pang-araw-araw na gawain. Ang lawak na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang pananaw, ang pamumuno ay isang kasanayang maaaring sanayin bago pa magkaroon ng mataas na titulo. Ang isang estudyante ay maaaring magsanay sa pamamagitan ng maayos na pakikilahok sa pangkatang gawain. Ang bagong empleyado ay maaaring magpakita nito sa pagiging maaasahan at malinaw na pag-uulat. Ang isang manager naman ay kailangang gamitin ito sa pagbuo ng tiwala, paglinaw ng layunin, at pagsuporta sa pag-unlad ng team. Ang paggamit ng praktikal ng mga kasangkapan at mga kwento ng babaeng leader ayon sa paglalarawan ng libro ay naglalayong gawing mas malapit ang mga ideya sa aktual na karanasan. Gayunman, dahil pangkalahatang gabay ang posisyon ng aklat, kailangang iangkop ng mambabasa ang mga aralin sa kanyang industriya, antas ng karanasan at partikular na sitwasyon. Ang halaga nito ay nasa pagsasama ng personal na paghubog at profesional na aplikasyon. Hindi hinihiwalay ang kumpiyansa, komunikasyon at layunin dahil ang tatlong ito ay magkakaugnay sa pagganap ng isang leader sa trabaho at sa iba pang larangan ng buhay. Bilang pagtatapos, ang Leadership for Women ay angkop para sa mga babaeng nasa simula ng karera, mga profesional na nais maging mas naririnig sa trabaho, mga manager na humahawak ng team at mga entrepreneur na nangangailangang pag-isahin ang direksyon ng negosyo at personal na paninindigan. Maari rin itong maging panimulang babasahin para sa kabataan o sinumang hindi pa may formal na titulong leader ngunit naisanayin ang komunikasyon, inisyatiba at pananagutan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay diin sa mga kilos na may agarang aplikasyon gaya ng pagsasalita ng malinaw, pag-angkin sa sariling ambag, at pag-uugnay ng desisyon sa layunin. Sa intelektual na antas, inihikayat nito ang mas malawak na pagtingin sa leadership. Bilang impluensyang isinasabuhay sa iba't ibang ugnayan at hindi lamang kapangyarihang dulot ng posisyon, namumukod ito sa mga pangkalahatang aklat sa leadership dahil tahasan itong kinikilala na may mga natatanging hadlang sa paglahok at pag-angat ng kababaihan, habang pinananatiling malawak ang gamit ng aralin sa karir, negosyo at personal na buhay. Hindi ito kusmukhang nakaposisyon bilang masusing akademikong pag-aaral o technical na manual para sa komplikadong pamamahala ng organisasyon. Sa halip, ang lakas nito ay ang malinaw at suportibong paglalapat ng kumpiyansa, komunikasyong may epekto at pamumunong may layunin. Pinakamahalaga ito sa mambabasang handang gawing aktual na gawi ang mga prinsipyong ito at hindi lamang humanap ng pansamantalang inspirasyon, Kung gusto mong sumuporta Freedom Publications, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!